sa milya-milya ang layo ng Pilipinas, pero yung problema doon sa insurgency, sa inyo pa rin nakaturo, sinasabi kayo pa rin ng arkitekto, kayong nagbibigta. How are you handling this? Kayo pa rin po ang tinuturo dito, anong solusyon?
Ayun nga, labis-labis yung mga ganong claims eh. Sinabi ko na, hindi ako yung all powerful, omnipotent na nagdidikta, no? Dahil yung leadership ng revolutionary movement, tulad ng Central Committee ng Communist Party of the Philippines, yung National Command ng NPA, nasa Pilipinas naman. Kaya ako mag-isa, napagkalayo-layo, matagal nang wala sa Pilipinas, huwag nila sabihin ako yung nagdidikta.
Ano na ang buhay ni Joe Matison dito sa The Netherlands? Ang buhay ni Joe Matison dito sa The Netherlands, ano nang pinagkaiba? Bakit sinasabi niya na, bakit ako? Bakit akong sinasabi niya na kinalaman? Iba na ang buhay ko.
Eh dito sa Netherlands, kung may kaya ka, kahit saan naman eh, kahit nasa Pilipinas ka, kung may kaya ka, ano yun, magandang buhay. Dito, kung i-translate mo into pesos, kahit na social welfare payments lang, kala mo pagkalaki-laki, pero yung gastusin dito, mataas. Ngayon, inaalis yung pati yung social benefits na ibinigay dahil ayaw akong patrabahuin. Nung nag-apply ko ng asylum, hindi ako pinapatrabaho. So, may social benefits. Pero dahil sa terrorist listing, inalis yung social benefits.
Nagkaroon ba ng, aside from the social benefits, nagkaroon ba ng epekto sa iyon? Were you under surveillance? Were you put under surveillance because of the terrorist listing?
Oo, maraming masamang epekto ng terrorist listing.
While here in the Netherlands?
Ha?
While here in the Netherlands?
Oh yes, may masamang epekto. Dahil, tanggal yung social benefits even for basic human needs, no? Kasi sinasabi ko, pati right to life, right to property sa mga basic means inalis. At saka pinakamasama yung may stigmatization, ano? Yung practically there is a public incitement to violence, public hatred and violence against my person. So it's life-threatening, no?
Was there ever a need for you to explain sa mga official dito na you're not a terrorist?
Ayun, ito, nagpapaliwanag. May mga, ako nga ang complainant sa ilang kaso. Yung mga kaso nakaabot na sa European Court of Justice at European Court of Human Rights. Kaya ako yung nagre-reklamo. At ipinapakita ko, mismong Supreme Court ng Pilipinas, sinasabi na no such thing as acts of terrorism. Hindi ba? Doon sa paggawa ng Supreme Court decision on General Order No. 5 of Proclamation 1017, sinasabi, no such thing as acts of terrorism in the Philippines. And ginamit ni Marcos yan noon, and nawala na yan dahil yung dekreto na nagdadala ng ganon term, political term, di man legal term eh. So, napatutunayan na, no, na walang bata yan yung claims of terrorism against me. Ganito yan eh, nakakatawa eh. Mga pangyayari sa Pilipinas, ang Pilipinas nag-supply, ang aming to say, yung reaksyonaryong gobyerno ni Arroyo, siya yung nagbigay ng derogatory information sa US, matapos yung US, nagsabi sa ibang governments na ilagay tayo sa terrorist list. Pero sa mismong Pilipinas, the charges being made against me are not charges of terrorism, kundi yung rebellion, common crimes of murder, and so on.
You mentioned the cases, the criminal cases, 600 plus. Yung nabalitaan yan, nagulat ba kayo? Ano na naman to?
Hindi, tumawa ko. Kasi ang yung bali yung Philippine authorities, nag-itsurang mga lukuluko. Kasi sa pagkalayo-layo kong ito, paano akong may pakialam sa 690 cases? And Kaya natatawa ko dahil ano, yung ano, yung kapag gumawa ka ng mga charges, daan-daan, hindi ka panipaniwala. At kung magsampa man sila ng kaso, ha, ng formalidad, no? Pro forma, magsampa sila. Ano yun? Ang labas nila, yung mga parang mga clown, silang lalabas na katawa-tawa. At saka, kung seryosohin mo, doon na lang sa usapin ng jurisdiction, walang jurisdiction ng Philippine government sa atin. Yung Dutch government naman, wala ring jurisdiction sa mga Philippine events.
Mm-hmm. Paano kung magkaroon ng extradition treaty? In the event na magkaroon ng extradition treaty, will that be threatening on your...
Ano yan? Kahit na extradition treaty. Ngayon, wala. Kahit na magkaroon ng extradition treaty, if you can prove political motivation, politically motivated yung charges, ano yan? Baliwala. Hindi ka mahabol ng extradition. As a matter of fact, making hundreds of charges against me, halimbawa, would indicate that there is political motivation behind those charges.
Or you have to be convicted bago maano, bago ma-effective. No, if there is an extradition.
Hindi maka-first base ang noon Philippine authorities. Laging sinasangga ng mga abogado ko sa Pilipinas kasi under Philippine law, you have to have tangan mo yung katawan ng tao saka nasa Pilipinas. Walang right away, walang jurisdiction under Philippine law and under international law. Paano kung abulin? May protection sa akin ng Refugee Convention at saka yung European Convention on Human Rights. Ano 'yon? Yung ipinagbabawal 'yon yung ano, policy ako rito at mapunta ko hindi man sa Pilipinas basta masabi mo na ilinagay ka sa ibang bansa para magkaroon ng access ang Philippine authorities sa'yo para makuha ka. Hindi pwede yun dahil Article 3 of the European Convention on Human Rights says that if I were put out of the Netherlands, expelled, no? I am put in danger of torture and inhuman and degrading treatment or punishment. Ano yun? Hindi pwede. Lalabagin ng Dutch government yung European Convention.
Mm-hmm.
Kaya mismong sinasabi ko, pati Dutch government wala magagawa sa atin dahil nasa akin ang batas, yung European Convention on Human Rights.
Pero sir, yung malayo man kayo, yung sitwasyon sa Pilipinas, kaya niyong basahin politically. What is the status of the Philippine government right now? Socially, nasa nakatayo ang Pilipinas ngayon?
Ang Pilipinas, nasa ano, napakahirap na kalagayan. Ang sabay ng Pilipino, nagihirap, no? Dahil sa labis-labis na pagsasamantala at pangapi, biro mo, yung income sa mga tao pabagsak, yung tunay na halaga ng anumang income sila at saka unemployment pagkataas-taas, no? Pagkatapos nakapataw sa kanila yung value added tax, yung tax pa burden pataas. So ano yun? Yung biro mo depressed yung economy sa katotohanan tapos patawan mo pa ng heavy taxation. Talaga nga yan. Kukulo ang dugo ng mga Pilipino. Kaya, yung Arroyo regime, napapahiwalay na. At pagkatapos, patungan mo pa yan, yung pagsasamantala. Kuminsan yung pagsasamantala, hindi automatically hindi nagtutungo sa pagre-rebelde ng mga tao, pagbabalikwas, no? At pero patawa mo ng gross human rights violations, yung sinasalakay mo yung mga baryo, mga tropa dumadagsa, pagkatapos pinapatay yung mga legal na aktivista, pati na yung mga nasa bayan muna, bayan, yung mga pare at pastor, mga abogado, mga journalist, mga human rights activist, pinapatay. Ano yan? Ginagatungan mismo ng mga militar at ng regimen, kabuuan ng regimen, yung pagre-revolusyon ng sabay ng Pilipino.
Anong nakikita niyong koneksyon ng pagpatay doon sa mga tinatawag ng legal na aktivista sa sinasabi ng paglawak ng revolutionary Pilipino?
Tama si Carl Roger kapag sinasabi niya, recruiter si Gloria Macapagal, na unwittingly siyang nagre-recruit ng sumasampa sa MTA dahil sa galit sa harap ng kawalan ng hustisya, nagre-revolusyon mga tao. Pagkatapos meron pang kanya, di ba, nananakot yung rehimen na gagamit ng maraming pera para sa militar, para increase yung arms, all out war sinasabi. Kaya ang sinasabi na ngayon ni Car Roger, aba, chief transport and supply officer namin si Gloria Macapagal Arroyo, sige, susugod yung mga sundalo, doon naman tatambang yung ano, sa kanayuan tatambangan sila ng MPA, di yung armas na galing sa Pentagon na uuwi sa MPA, kaya nagbibigay ng supply sa MPA. Ganon, akala nila sa paggamit ng dahas ng military solution, talaga malulutas mga problema. Mabuti pa mag-uusap, ano? Yan naman sinasabi ko, in principle, yung peace negotiations on, no? Going on yan. Bali, hindi, ano eh.
Not back out officially?
No, there is no backing out at tinatanggap ng NDF na basta't yung mga prejudicial questions matugunan ng dalawang panig sa pamagitan ng muling pag-uusap, walang problema. As a matter of fact, sinasabi ng NDF na yung suspension of the Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees at suspension ng peace negotiations hindi valido. According to the terms of JASIG, ano yon? Yung ang posible lang termination o remaining valid and effective yung ano, yung JASIG and the peace negotiations.
So, sino ang nag-set ng condition? Kung bakit hindi nagpo-progress o umuurong yung peace
ano ito, si Gloria Macapagal sumakay sa war on terror ni Bush. Akala niya, doon siya makikinabang. Doon siya makapagpanatili sa sarili niya sa kapangyarihan. So, kahit anong gawing kabalbalan, mandayan seleksyon, noong 2004, sige lang, payag lang ang kano, no? Ngayon, tapos, sa loob ng gobyerno ni Macapagal, Arroyo, nanyan si Eduardo Ermita, na veterano ng Oplan Phoenix sa Vietnam. Isa ring elemento ng Psy War at yung campaign to kill suspected cadres of the Vietnam Revolutionary Movement para daw sirain yung political infrastructure. Ngayon, si Ermita may record anong gustong sirain yung Partido ng Bayan. Mga nakasakay sa motorsiklo ang pumapatay sa mga leader ng Partido ng Bayan. Signature ni Ermita yan. Noong 2001 pa lamang, inumpisan na yung mga pagpatay sa mga legal activists. Pagkatapos, ipinormal yung Bantaylaya. Sinasabi niya lang kopya sa Lambat Bitag. Formally launched 2000, early 2002. Uh-huh. Yan naman, yung Bantaylaya, Oplan Bantaylaya has two parts. Yung pagsalakay sa mga guerrilla front, mamimili sila ng guerrilla front. Yan ang dadagsan nilang tropa. Pagkatapos, yung the other part is killing legal activists.
What will happen out of the peace process?
Yung peace process, at syempre, apektado. Nagiging prejudicial question na yan. Syempre, bago mag-usap, dapat mag-utos si Gloria Macapagal na pigilin yung mga pamamaslang na yan. Hindi na lang yung terrorist listing, kundi yung mismong terorismo ng Estado itigil. Yun na isang additional issue. Yung dapat itigil itong gross human rights violations dahil nandiyan naman yung yung Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law. Siya nga pala, palatandaan na in principle, ongoing yung peace negotiations, di ba, sa bandang Quezon City, merong pinag-opisinahan ng dalawang panig, yung NDF and GRP nominated sections ng Joint Monitoring Committee at saka may secretariat yan. Doon ka magdadala ng reklamo. Kung may reklamo ka laban sa Armed Forces, AFP at PNP at mga yung mga CAPGO, doon ka pupunta. Kung may reklamo ka naman sa NPA, doon ka magpunta. So, dapat maging operative yung joint monitoring. Pati yan eh. Pinaparalyze nila eh. So, yung kahit sinabi mong sabihin ng maraming tao na nandaya si Gloria, peking presidente yan, de facto president yan eh. Pwede siyang magising at magkaroon ng liwanag sa isip niya na yung bang akala niya na utos-utusan niya yung militar, pero sa tingin ko inuuto na siya ng mga militar na nasa gabinete. Dahil alam yung mga militar na naging cabinet members na maraming kabalbalan si Gloria makapagana sa electoral fraud at sa mga pagpatay, yung inisip na nila, they can manipulate Gloria Macapagal. Ulitin ko, yung sinabi ko, kawawa si Gloria Macapagal. Kahit anong laki ng yaman na nakukuha niya, kahit na sa ngayon, nangingibabaw sa pamagitan ng pangapagpatay, sa dinami ng mga biktima, makakabulin siya ng mga pamilya ng mga biktima sa loob mismo ng Pilipinas. Kung tumakbo naman sa US, pwede siyang habulin ng tulad ng paghabol kay Marcos, di ba? Nagkaroon ng human rights case against Marcos. Kung dito naman sa Europe,
it's a long shot.
Ha?
That's a long shot pa.
Ano?
It's a long shot. It seems to be a long shot pa.
Ay, long shot? Hindi, sandali na lang. Palagay nyo, makakatagal.
Ulan daw. Ulan, okay. Last, wrap up na lang. Yung sinabi na kasama nyo kanina na the nearest can go back to the Philippines airport na lang. You still want to go home to the Philippines? Iniisip niyo ba yun na isang araw babalik kayo sa Pilipinas?
Iniisip ko, siyempre, Pilipino ko, sa tamang panahon pupunta, uuwi ako.
Mm-hmm.
At ako naman, may confidence. Kung hindi pa man mananalo pa revolution, baka mananalo mga mabubuting tao. Kasi may broad united front ngayon against the regime. Kung, halimbawa, yung mga makabayan at progresibo, nanalo, ha? Kasi nasa isang hanay sila ngayon. Malaking posibilidad na ako ay makauwi sa mga nakaraan lang, pwede kong hindi pwede kong umuwi 1998, muntik na ako umuwi, ha? Pero naglulokohan itong mga nasa gobyerno. May si De Venecia, gusto niya ako umuwi noong araw. Iniipit-ipit naman nung mga maka-erap sa loob ng Ramos administration, iniipit-ipit yung mga papeles.
Wala bang sumusundo ulit sa inyo ngayon dito para umuwi at sumusundo kayo?
Walang
sumusundo ulit sa inyo, tumatawag ulit ka na rin.
Wala pa naman, wala pa naman.
Wala ulit tawag mula kay Debonesa.
Oo. Ganito naman eh, nakikita naman nila yung silbi ng nasa abroad ako eh. Habang nasa abroad ako, yung makakatulong ako sa peace negotiations, yung mga yung nasa panig ng NDF at yung kontra sa NDF, nakikita nila na mas madaling mag-usap kung talagang mag-usap abroad, no? Ako, kung mag-usap sa kabundukan eh, palagay ko mga sanay sa limusina na nasa gobyerno, pahirapan sila bago makarating sila sa pwesto. Paikot-ikutin sila ni Carl Rogers sa maraming ilog, maraming bundok. Eh dito, mag-eroplano lang. Madaling mag-usap. Wala pang armas. Ha? Wala pang peligro na magkaputukan yung dalawang panay. Kung sa mag-usap. Yung NDR, hindi mapapayag sa bandang Maynila na eh. Dalandala na sila sa nangyari ng 86 at 87 na kinunan lang sila ng intelligence, no? Para ipagpapatay sila.
On a lighter side po, medyo tumaba kayo.
Ano?
Medyo tumaba kayo. On a lighter side, medyo
tumaba. Ay, ano yan? Konsekwensya, resulta ng pagtigil ko sa pagsigarilyo, paninigarilyo.
Hindi na
lang yung garilyo. Tinigil ko magmula pa May 4, 2001. Tumigil na ako. Pero, sandali lang, sa kakakain ko ng candy, tumaba na ako.
Mahilig kayo sa candy?
Ha?
Mahilig kayo sa candy?
Hindi, pamalitsan yan. Pamalitsan sa sigarilyo. Noon, ngayon hindi na gano.
Okay. Ah, sweet food din. Sabi ang tamang panahon. Ilang taon pa kaya yung tamang panahon na yun?
Kung mawala si Gloria, mabubuting tao yung papalit sa kanya eh. Nandiyan.
Any person
malapit sa
may personalidad ba kayong pwedeng banggitin?
Ano?
You have an idea na siya yung pwedeng tamang taong manalo?
Ganito eh. When I say tamang tao, mga kinatawan niya ng mga makabayan at progresibong puwersa. Hindi mo naman masasabi na ano yan. Maraming makabayan naman yan eh. Ano eh. Na at least may programang maganda at matatanggap ko ang resumption ng peace negotiations at matagumpay na pag-negotiate posibleng mangyari.